πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 2 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εικόνες πολέμου και καταστροφή στην Ουκρανία. Σκληρές μάχες σε Χάρκοβο, Κίεβο, Χερσόνα και Μαριούπολη. Σφυροκοπούν τα ρωσικά στρατεύματα, χτυπήθηκαν νοσοκομεία και κατοικίες. Αγωνία για την επιχείρηση διαφυγής των Ελλήνων Ομογενών από την εμπόλεμη Μαριούπολη. Πού κατευθύνονται απευθείας συνδέσεις. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος μπορεί να είναι πυρηνικός και καταστροφικός, λέει ο Σεργέη Λαυρόφ. Έτοιμη για νέες διαπραγματεύσεις, δηλώνει η Μόσχα. Ουσιαστική ατζέντα ζητά το Κίεβο εντός της ημέρας η νέα συνάντηση των αντιπροσωπιών Ρωσίας-Ουκρανίας. Ο Πούτιν είναι πιο απομονωμένος από ποτέ, δηλώνει ο Τζο Μπάιντεν. Διάγγελμα Μακρόν το βράδυ. Η οικονομική ασφυξία επιχειρεί να προκαλέσει τον Πούτιν η Ευρωπαϊκή Ένωση με την επιβολή των σκληρών κυρώσεων. Σε αντίπεινα προχωρά η Ρωσία, καταργεί την πώληση τουριστικών πακέτων για τις χώρες που τις έχουν επιβάλει κυρώσεις. Μεγάλες απώλειες στις διεθνείς αγορές, ξέφρενη άνοδος του πετρελαίου και των σιτηρών. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Εξετάζονται νέα μέτρα. Η κατάργηση της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους, το επίκεντρο της Επιτροπής των Ειδικών. Στις 3 το μεσημέρι, συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί συνοδοιπόροι θα αποχαιρετήσουν τη βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας Μαριέτα Γιαννάκου στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακή. Σε Χάρκοβο και Μαριούπολη συνεχίζεται το ανελαίητο σφυροκόπημα των ρωσικών δυνάμεων με στόχο την κατάληψη των δύο σημαντικών πόλεων της Ανατολικής Ουκρανίας. Παράλληλα, όλο και μεγαλύτερες δυνάμεις συγκεντρώνονται γύρω από το Κίεβο, σύμφωνα με τις αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας που οργανώνουν την άμυνά της. Αργότερα σήμερα αναμένεται να επαναληφθούν οι συνομιλίες Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων με στόχο την επίτευξη κεχηρίας, σύμφωνα με πηγές από τη Μόσχα και το Κίεβο. Ωστόσο, η Μόσχα διατηρεί ψηλά την πολεμική ρητορική με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ να δηλώνει ότι αν γινόταν Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αυτός θα ήταν πυρηνικός και καταστροφικός. Πάμε να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τα μέτωπα, από τα πολεμικά μέτωπα, αλλά και από τις διπλωματικές προσπάθειες. Η Έλενα Λεβίζου θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τις πληροφορίες που έρχονται τόσο από Μόσχα όσο και από Κίεβο για επανάληψη για δεύτερο γύρο ουσιαστικά συνομιλιών Ρώσων και Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων με σκοπό, με στόχο την επίτευξη κεχηρίας. Αρχικά είχαμε τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ που είπε ότι η ρωσική αντιπροσωπή θα βρίσκεται στο μέρος που πρέπει για τις συνομιλίες χωρίς να διευκρινίσει ποιο θα είναι αυτό σήμερα το βράδυ. Και πριν από λίγη ώρα το πρακτορείο ΤΑΣ επικαλούμενο δηλώσεις του Συμβούλου του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στην Ουκρανική τηλεόραση ανέφερε ότι οι Ουκρανοί αξιωματούχοι θα μεταβούν και αυτοί αργότερα σήμερα στο σημείο που έχει οριστεί για τις συνομιλίες, το δεύτερο γύρο συνομιλιών με τους Ρώσους αξιωματούχους, γεγονός που φυσικά δημιουργεί μια ελπίδα, που φυσικά αφήνει ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Όμως την ίδια ώρα συνεχίζονται σφοδρές μάχες, σφοδροί βομβαρδισμοί, τόσο στο Χάρκοβο όσο και στη Μαριούπολη, μάχες από ό,τι φαίνεται και στη Χερσόνα, αλλά και στο Κίεβο συγκεντρώνονται δυνάμεις, όλο και περισσότερες ρωσικές δυνάμεις. Να ξεκινήσουμε από το Χάρκοβο, όπου έπεσαν στην πόλη Ρώσοι αλεξιπτωτιστές. Βίντεο δείχνουν να έχει πληγεί από πυράβλους, από βομβαρδισμούς το κτίριο, το αρχηγείο της αστυνομίας στην πόλη. Ενώ πριν από λίγο, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη του Χαρκόβου, επλήγη και το κτίριο που στεγάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Οι πληροφορίες από την περιοχή κάνουν λόγο για 21 νεκρούς, 112 τραυματίες μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Ένας απολογισμός όμως που ενδέχεται να είναι και πολύ μικρότερος από τον πραγματικό. Ενώ λίγη ώρα νωρίτερα το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ανακοινώσει ότι αυτές οι βομβαρδισμοί, ρωσικοί βομβαρδισμοί, συνεχίζονται αδιάλειπτα, και επίσης ότι βάζουν ως στόχο, έχουν ως κύριο στόχο τους αμάχους, δηλαδή πολιτικούς και όχι στρατιωτικούς στόχους, κάτι που απορρίπτει βεβαίως η Μόσχα.
Λοιπόν, βάλε μια άνω τελεία, γιατί έχουμε τον Γιώργο Σιδέρη, τον απεσταλμένο μας στην περιοχή, στην Ουκρανία. Ο Γιώργος βρίσκεται στη Μαριούπολη, είναι έτοιμος να μπει στο κονβόι αυτό, το οποίο θα επιχειρήσει, το ανθρωπιστικό κονβόι, να φύγει από τη Μαριούπολη. Πάμε να δούμε λοιπόν πού βρίσκεται ο Γιώργος και ποια είναι η εικόνα εκεί, καθώς η Μαριούπολη, όπως ξέρουμε, σφυροκοπείται διαρκώς από τα ρωσικά πυρά. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Πού βρίσκεσαι, ποια είναι η εικόνα?
Η οποία παραμένει βεβαίως σε ουκρανικά χέρια, πρέπει να πούμε. Και αυτό το μαρτυρά, το γεγονός ότι το κομβόι, από τη στιγμή που εγκατέλειψε το κτίριο του ΟΑΣΕ, που είχε καταφύγει για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια τόσο για τους Έλληνες ομογενείς, όσο και για τη διπλωματική αποστολή, αλλά και για τους συναδέλφους που βρίσκονταν εκεί και καλύπτουν το ρεπορτάζ. Ο πρώτος σταθμός ελέγχου που σταμάτησαν ήταν των Ουκρανών. Οπότε αυτό και μόνο μαρτυρά ότι η Μαριούπολη δεν έχει πέσει στα χέρια των Ρώσων, όπως υποστηρίζεται από την ρωσική πλευρά. Τώρα, το κομβόι βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, όχι ιδιαίτερα μακριά και δεν κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Βρίσκεται σε περιοχή όπου υπάρχουν ρωσικά άρματα και ρωσικές δυνάμεις. Σταμάτησαν και πριν λίγο ξεκίνησαν πάλι την πορεία τους προς τη Ζαπορίζια. Είναι σε ρωσική περιοχή. Πέρασαν από ένα ρωσικό checkpoint στην περιοχή του Μανχούς. Είναι έξω από την Μαριούπολη περίπου 45 λεπτά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι περίπου στις 12 παρά ξεκίνησε ουσιαστικά το κομβόι των αυτοκινήτων.
Δεν υπάρχει τρόπος, Γιώργο, να περάσει από περιοχές, από σημεία που δεν βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή?
Όχι.
Όχι, μάλιστα.
Όχι. Μέχρι να βγει από την περιφέρεια του Ντομπάς.
Περνάει συνέχεια από ρωσικά checkpoint, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, αυτό είναι το πρώτο αυτό είναι όλοι όσοι θα φύγουν σήμερα από τη Μαριούπολη, Γιώργο?
Πρόκειται για ένα κομβόι, περίπου 23 αυτοκίνητα με 130 ανθρώπους, συνολικά όπως μαθαίνουμε, και περιμένουμε και εμείς να προσθέσουμε τρία ακόμα άτομα, εμένα και το φιλοπτικό συνεργείο της ΕΡΤΑ, τον Φώτη τον Πάντο και τον Αντώνη τον Κυπρέο.
Εσείς θα φύγετε εντός της επόμενης ώρας? Ποιος είναι ο σχεδιασμός?
Ο σχεδιασμός είναι ότι πλησιάζοντας από την Μαριούπολη προς την Ζαπορίζια, Έχουμε δώσει ραντεβού.
Ραντεβού, μάλιστα. Στον... μάλιστα.
Έχουμε
μάλιστα.
δώσει ραντεβού mm-hmm. σε συγκεκριμένο...
Άρα θα μπείτε και εσείς με αυτόν τον τρόπο στο κορβόι.
Δηλαδή, έχω στείλει στον, και στον Έλληνα πρέσβη, τον κύριο Κωνσταλένα, ο οποίος ηγείται της αποστολής, το σημείο που βρισκόμαστε με ένα πιν σε εφαρμογή, να βλέπει το χάρτη που βρισκόμαστε εμείς. Ναι. Έχουμε και το δικό τους, οπότε... βλέπουμε,
ναι, που, βλέπετε που κινούνται, που έτσι, και που ναι, είστε ναι. εσείς. Επομένως, περνώντας από το σημείο που βρίσκεστε εσείς, θα μπείτε και εσείς μέσα σε αυτό το κονβόι.
Ακριβώς.
Να πούμε ότι στο κονβόι αυτό, στα 23-7 αυτοκίνητα που μας είπες, είναι η αντιπροσωπεία των προξενικών αρχών. Ποιοι είναι μέσα? Είναι κάτοικοι Έλληνες της...
Είναι 26 Έλληνες με ναι. τις οικογένειές τους,
ναι.
Που μεταφέρθηκαν από την Οδυσσό. Είναι άλλοι 50 Έλληνες και Κύπροι σε αυτό το κομβόι. Είναι ναι. τα τηλεοπτικά συνεργεία. Είναι μάλιστα. περίπου 20-25 διπλωματικοί υπάλληλοι. Uh-huh. Και έχουν σχηματίσει αυτό το κομβόι.
Μάλιστα. Λοιπόν, η εικόνα τώρα σε εσάς, Γιώργο, ποια είναι εκεί που βρίσκεστε?
Λοιπόν, το κέντρο της πόλης εδώ στην Ζαπορίζια uh-huh. είναι, ζει στον δικό του καθημερινό ρυθμό, αλλά με κλειστά καταστήματα, κλειστές υπηρεσίες. Και μετά τις 6 το απόγευμα έχουμε καθημερινά απαγόρευση κυκλοφορίας και πλήρη, όταν λέμε πλήρη, πλήρη συσκότηση. Είναι κυριολεκτικά οι πιο μαύρες νύχτες που έχω ζήσει ποτέ στη uh-huh. ζωή μου, το uh-huh. παραμικρό φως.
Μάλιστα.
Αλλά υπάρχει στο νοτιοδυτικό κομμάτι της Ζαπορίζια
ναι.
Έντονες προετοιμασίες αμυντικής θωράκισης στον δρόμο που οδηγεί στο πυρηνικό εργοστάσιο ενέργειας mm-hmm. που είναι και το μεγαλύτερο της Ευρώπης.
Mm-hmm.
Κυριολεκτικά εκατοντάδες Ουκρανοί στείνουν οδοφράγματα για να εμποδίσουν τυχόν επέλαση των ρωσικών στρατευμάτων σε αυτόν τον ιδιαίτερα στρατηγικό στόχο. Και μάλιστα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εκτός από την προετοιμασία με τα εμπόδια που έχουν τοποθετήσει,
ναι.
Υπάρχουν εικόνες που δείχνουν ότι είναι αποφασισμένοι να βάλουν το ίδιο το σώμα τους για να μην πλησιάσουν οι Ρώσοι προς τον σταθμό.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα από την Ζαπορίζια. Γιώργο, να σας ευχηθούμε έτσι με ιδιαίτερη προσοχή, να προσέχετε ιδιαίτερα, καλή επιστροφή και σε σένα και στους δύο συναδέλφους, τους δύο συναδέλφους τεχνικούς, το Φώτη τον Μπάντο και τον Αντώνη τον Κυπρέο που είναι μαζί σου. Καλή συνέχεια λοιπόν και καλή επιστροφή. Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίζου να συνεχίσουμε να δούμε λοιπόν τα νεότερα από τα όσα μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, Έλληνα.
Ναι. Ακούσαμε λοιπόν, είπαμε την κατάσταση στο Χάρκοβο, ακούσαμε την κατάσταση Μαριούπολη από τον Γιώργο Σιδέρη. Να πάμε στη Χερσόνα, αυτή τη νότια πόλη, πάρα πολύ σημαντική επίσης. Οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι την έχουν καταλάβει, όμως οι Ουκρανοί λένε ότι δεν την έχουν καταλάβει και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μάχες, πολύ σκληρές μάχες. Αν καταληφθεί αυτή από τους Ρώσους, θα είναι... Η ανησυχία ότι έχει καταληφθεί θα είναι η πιο σημαντική πόλη που έχουν καταλάβει από την ημέρα της εισβολής τους στην Ουκρανία. Αλλά μέχρι στιγμής πληροφορίες από εκεί είναι, θα λέγαμε, αντικρουόμενες. Τώρα όσον αφορά το Κίεβο, είχαμε δηλώσεις του δημάρχου της πόλης Βιτάλη Κλίτσκο ότι οι Ρώσοι συγκεντρώνουν όλο και περισσότερες δυνάμεις γύρω από την πρωτεύουσα. Ο ίδιος λέει πάντως ότι εμείς δεν πρόκειται να την καταλήψουμε, ότι οργανώνουμε την άμυνά της και θα παραμείνουμε εδώ. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είχε κάνει δηλώσεις λέγοντας ότι η Ρωσία προσπαθεί να αφανίσει, να σβήσει την Ουκρανία. Είχε κάνει ωστόσο λόγο για τη στεναρή αντίσταση των Ουκρανών και για το γεγονός ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των Ουκρανών έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής 6.000 Ρώσοι στρατιώτες. Την ίδια ώρα που που οι επιχειρήσεις είναι σε πλήρη εξέλιξη και την ίδια ώρα βεβαίως που έχουμε αυτή την επιβεβαίωση μέσω πληροφοριών ότι θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες το αργότερα σήμερα, ψηλά παραμένει πολεμική ρητορική και από τις δύο πλευρές. Σήμερα είχαμε νέες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, του Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος είπε ότι αν διεξάγονταν Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αυτός θα ήταν πυρηνικός και θα ήταν καταστροφικός. Επίσης, χθες το βράδυ, ξημερώματα ώρα Ελλάδας, έγινε η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν για την κατάσταση του έθνους, η ετήσια ομιλία, στην οποία βεβαίως κυριάρχησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος ήταν ένας απρόκλητος πόλεμος από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν, και επανέλαβε ο κύριος Μπάιντεν ότι οι οικονομικές κυρώσεις που ήδη έχουν επιβληθεί θα χτυπήσουν ανελέητα τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Mm-hmm. Ωστόσο χτυπούν και τον ρωσικό λαό, πρέπει να πούμε, να υπενθυμίσουμε ότι το ρούβλι καταρακυλάει για μία ακόμη μέρα, το χρηματιστήριο της Μόσχας παραμένει κλειστό, ενώ έχουν επιβληθεί και capital controls. Mm-hmm. Πριν από λίγη ώρα είχαμε ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου ότι εξετάζονται και άλλες κυρώσεις που ίσως αφορούν τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, ενώ η Ουάσιγκτον σκέφτεται να προσθέσει στη λίστα των κυρώσεων και τον Ρώσο ολιγάρχη Ουσμάνοφ και τις εταιρείες του μετάλλου, τις βιομηχανίες μετάλλου και σιδήρου. Τέλος να πούμε, Ντένια, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα χορηγήσει προσωρινές άδειες παραμονής και το δικαίωμα εργασίας και εκπαίδευσης στους εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανούς πρόσφυγες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, περίπου 670.000 άνθρωποι έχουν περάσει τα σύνορα με Ρουμανία, Ουκρανία, Πολωνία, mm-hmm. αλλά και άλλες χώρες που βρίσκονται στα σύνορα με την Ουκρανία, ενώ δεν αποκλείεται το τεράστιο αυτό προσφυγικό κύμα να φτάσει και τα 7 εκατομμύρια ανθρώπους.
Μάλιστα. Μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση, αν επιβεβαιωθούν οι αριθμοί, η μεγαλύτερη που έχει υπάρξει ποτέ στην Ευρώπη, στην νεότερη πολιτική ιστορία. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα. Θα είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίες για να μας ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο προκύπτει. Και εμείς πάμε και πάλι στην Ουκρανία. Πάμε στο δρόμο προς το Κίεβο. Εκεί βρίσκεται η επεσταλμένη της ΕΡΤ, η Ευτυχία Πεντεράκη. Και θα μας δώσει τώρα την εικόνα. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
Που δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, Ντένια. Καλό μεσημέρι από την πόλη Λβίβ. Μία πόλη που πρέπει να έχει ένα από τα μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα που έχουμε συναντήσει. Μία πόλη όπου καταφθάνουν χιλιάδες Ουκρανοί από διάφορα μέρη της χώρας εδώ με το τρένο. Ένας γνωστός μας περίμενε 4 τρένα, πέρασαν και ταξίδευσε 10 ώρες όρθιος για να φτάσει εδώ από το Κίεβο. Έρχονται συγγενείς γύρω από το σταθμό που είμαστε μποτιλιαρισμένοι πολύ μεγάλο χρόνο.
Ναι.
Βγαίνοντας τώρα, προσπαθώντας να βγει κάποιος από την πόλη για να κατευθυνθεί όπου έχει προορισμό, έχει τα μπλόκα, τα πολύ αυστηρά μπλόκα που υπάρχουν και τα πολύ συχνά μπλόκα με οδοφράγματα. Και είμαστε στη διαδικασία αναχώρησης από τη Λβίβ, μόλις πάρουμε τις προμήθειες που χρειαζόμαστε για να κατευθυνθούμε προς το Κίεβο. Γι' αυτό σου είπα ότι δεν είναι στρωμένο το πέταλα, γιατί μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ όλη αυτή η κατάσταση να φύγουμε από εδώ και να δούμε στο επόμενο βήμα, που είναι ο στόχος να φτάσουμε στο Κίεβο πριν νυχτώσει και ξεκινήσει η απαγόρευση κυκλοφορίας.
Μάλιστα. Η απόσταση αυτή πόση είναι, Ευτυχία, από εκεί που είστε μέχρι το Κίεβο?
500 χιλιόμετρα.
Μάλιστα. 500 χιλιόμετρα. Είναι μια μεγάλη απόσταση, όπως καταλαβαίνουμε, και για να μπορέσετε να τη διανύσετε, και δεν θα είναι και μια απόσταση εύκολη, έτσι? Δηλαδή,
όχι, είναι μπλόκα παντού. Είναι μπλόκα παντού. Σταματάνε, σε ελέγχουν, mm-hmm. Κάποιοι σε καθυστερούν. Είναι πολλά αυτοκίνητα που δεν είναι πολλοί εκείνοι που πάνε προς το Κίεβο.
Ναι, ναι.
Αλλά εκείνοι που πάνε μπορεί να σταματήσουν στον δρόμο. Δεν, τους,
ναι.
Δεν έχουν την αίσθηση ότι εσύ μπορεί να βιάζει να πας εκεί για τον κάποιο λόγο.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι πολλοί οι πολίτες που αυτή την ώρα θέλουν να πάνε στο Κίεβο, όπως καταλαβαίνετε.
Ακριβώς το αντίθετο θα θέλουν. Νομίζω.
Ναι, αυτό είναι το αντίθετο. Και είναι, επειδή είναι η μόνη πόλη τώρα που μπορεί κάποιος να δει ότι χρειάζεται προμήθειες, καύσιμα κτλ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
Εκεί γίνεται το αδιαχώρητο.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ευτυχία, καλό δρόμο ευχόμαστε, ιδιαίτερη προσοχή. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Φρύσα για να μας δώσει τις πληροφορίες που έχει, που έχει εδώ το Υπουργείο Εξωτερικών από το κονβόι αυτό που, όπως είπαμε, έχει ξεκινήσει πριν από 45 λεπτά, γύρω στα 50 λεπτά πρέπει να είναι, όταν ξεκίνησε από τη Μαριούπολη. Και προσπαθεί να φύγει το κονβόι αυτό, στο οποίο βρίσκονται 23 αυτοκίνητα, όπως μας είπε νωρίτερα ο Γιώργος Σιδέρης. Είναι μέσα Έλληνες ομογενείς με τις οικογένειές τους, είναι διπλωματικοί υπάλληλοι, είναι δημοσιογράφοι, είναι τεχνικοί. Σε αυτό το κονβόι, όπως ακούσαμε, θα μπει και ο δικός μας συνάδελφος, ο Γιώργος Σιδέρης, μαζί με το τηλεοπτικό συνεργείο, μαζί με τους δύο τεχνικούς, για να επιχειρήσουν να περάσουν, να φύγουν εκτός Ουκρανίας, να κατευθυνθούν στην Ρουμανία ή στην Πολωνία, θα δούμε. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα να μας πει τι πληροφορίες υπάρχουν. Κατερίνα.
Πράγματι, Ντένια, και οι δικές μας πληροφορίες συγκλίνουμε εκείνες του Γιώργου. Οι πληροφορίες μας έκαναν λόγο ότι ξεκίνησε το καραβάνι από τη Μαριούπολη λίγο πριν αρχίσει ο μεγάλος βομβαρδισμός, δηλαδή λίγο μετά τις 11 το πρωί, κάτω από πολύ δύσκολες αντίξωες συνθήκες. Είναι ένα κομβόι αυτοκινήτων, 23 μας λέτε, οι πληροφορίες δικές μας έκαναν λόγο για 21 αυτοκίνητα με 82 άτομα Έλληνες πολίτες. Ομογενείς αλλά και διπλωμάτες. Εδώ να επισημάνω ότι δεν έχει εκενωθεί πλήρως το ελληνικό προξενείο στη Μαριούπολη, παραμένει ανοιχτό με το άκρος απαραίτητο προσωπικό και βεβαίως θα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν και νέες αιτήσεις για επαναπατρισμό αλλά και να έρθουν στην Ελλάδα τόσο Ελλήνων ομογενών όσο και Ουκρανών πολιτών. Η διαδρομή είναι εξαιρετικά δύσκολη, είναι ένα ταξίδι 1.300 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με μέχρι τα σύνορα, σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτος σταθμός είναι εκεί που είναι ο Γιώργος Σιδέρης, δηλαδή το Σαπορίζι, όπου θα πάρει και επιπλέον Έλληνες πολίτες, δημοσιογράφους. Στη συνέχεια ο σχεδιασμός είναι για τα σύνορα με τη Μολδαβία και βεβαίως τελικός προορισμός είναι η Ελλάδα για επαναπατρισμό. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι πριν από λίγο είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα πρέσβη που συνοδεύει το καραβάνι, το ελληνικό καραβάνι, τον Έλλην, τον κύριο Κοστελένο, της Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία του ευχήθηκε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο δύσκολο αυτό εγχείρημα. Μάλιστα. Ενώ τέλος να σας πω ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Ουκρανό πρέσβη στην Αθήνα, όπου εξέφρασε τη συμπαράσταση του ελληνικού λαού στην Ουκρανία και ζήτησε τη δέσμευσή της, κλείνοντας να πούμε αυτό, από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Ουκρανός αξιωματούχος, για τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Μεσολάβησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στον πρόεδρο των ξενοδόχων και είχε θετικά αποτελέσματα.
Για τους Ουκρανούς πρόσφυγες, και εμείς ακριβώς θα πάμε τώρα εκεί ακριβώς που βρίσκονται οι πρόσφυγες, που έχει ξεκινήσει αυτό το μαρτυρικό ταξίδι για τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν, να αφήσουν τα σπίτια τους, να αφήσουν τις πόλεις τους, προκειμένου να σωθούν. Πάμε στα σύνορα Ουκρανίας-Ρουμανίας. Εκεί βρίσκεται εδώ και 4 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να χάνω και τις μέρες, μάλλον 5 μέρες. Η απεσταλμένη της ΕΡΤ, η συνάδελφος, η Αλεξία Καλαϊτζή. Αλεξία, 5 μέρες είσαι εκεί, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Ναι, ουσιαστικά 4 μέρες είμαστε σε εργασία στο πεδίο. Και βλέπουμε ότι μέσα σε αυτές τις 4 μέρες έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα εδώ στα σύνορα μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας, στο συνοριακό σταθμό ΣΥΡΕΤ, δηλαδή στο βορρά ουσιαστικά της χώρας. Στην αρχή περίπου από εδώ περνούσαν 4.000 άνθρωποι το 24ωρο, πλέον περνούν πάνω από 4.000 άνθρωποι το 12ωρο. Δηλαδή μιλάμε για ένα διπλασιασμό
ακριβώς.
Τελευταίες δύο ημέρες επιλέγουν αυτόν τον σταθμό πολλοί άνθρωποι, γιατί κατανοούν μέσα από πληροφορίες ότι η αναμονή αν περάσεις πεζός είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με άλλα σημεία. Και έτσι βλέπουμε ότι αυξάνονται συνεχώς οι ροές. Βεβαίως, η διαδρομή των ανθρώπων αυτών γίνεται υπό πολύ αντίξωες συνθήκες. Εδώ πλέον χιονίζει ασταμάτητα.
Ναι, αυτό θέλω να πω. Οι καιρικές συνθήκες, από ό,τι βλέπουμε από τις εικόνες, Αλεξία, είναι πολύ άσχημες. Έτσι, έχει πολύ κρύο και χιονίζει.
Γι' αυτό και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή δίνουν συνεχώς κουβέρτες, προσπαθούν να δώσουν συνεχώς ζεστά και κατάλληλα ρούχα. Αλλά πραγματικά οι διαδρομές αυτές δυσκολεύονται όταν υπάρχουν μητέρες με βρέφη, μωρά 2-3 μηνών που πρέπει να περάσουν όλη αυτή την απόσταση μέχρι να βρουν ένα ήσυχο μέρος να ξεκουραστούν, να πάρουν την πρώτη ανάσα και να συνεχίσουν. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ήδη λεωφορεία. Σήμερα είδαμε λεωφορεία που έχουν φτάσει μέσα στα σύνορα ιδιωτικών εταιριών που θα πάνε αυτούς τους ανθρώπους στην Ιταλία. Είδα πινακίδες που λένε ότι θα κατευθυνθούν στη Γερμανία, γιατί από τους 113.000 ανθρώπους που έχουν περάσει τα σύνορα μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας συνολικά από την αρχή της κρίσης μέχρι τώρα, περισσότεροι από τους 60.000 ανθρώπους έχουν αποχωρήσει. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος συνοστισμός αυτή τη στιγμή μεγάλο στα σύνορα. Οι άνθρωποι συνεχώς έρχονται και φεύγουν. Υπάρχει μια τέτοια κινητικότητα. Το ίδιο το ρουμανικό κράτος έχει εξαγγείλει ότι μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι σχεδόν 500.000 ανθρώπους εάν υπάρξει αυτή η ανάγκη. Γιατί υπάρχουν φόβοι ότι οι άνθρωποι που έρχονται τις επόμενες μέρες θα φεύγουν ακόμα πιο γρήγορα, δεν θα έχουν τον χρόνο να οργανωθούν και ίσως χρειάζεται να παραμένουν γύρω από τους συνοριακούς σταθμούς για κάποιο διάστημα.
Αλεξία, αυτή η εικόνα είναι από τους ανθρώπους που έρχονται ουσιαστικά με τα πόδια που περνάνε το συνοριακό αυτό φυλάκιο. Όσοι έρχονται με τα αυτοκίνητά τους παραμένουν ακόμη έτσι σε ατολίωτες ουρές για μεγάλο χρονικό διάστημα, για πολλές μέρες.
Αυτή την πληροφόρηση έχουμε ότι συνεχίζει να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Πλέον οι περισσότεροι έχουν μείνει από βενζίνη, αφήνουν τα αυτοκίνητά τους και έρχονται και
αυτοί. Και έρχονται και αυτοί με τα πόδια. Μάλιστα. Και από εκεί λοιπόν.
Υπάρχει όμως ανθρωπιστική βοήθεια ευτυχώς και προς αυτούς τους ανθρώπους.
Είναι πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα λοιπόν, όπως μας είπες, έρχονται διάφορα πούλμαν, τα οποία άλλοι έχουν κατεύθυνση στην Ιταλία, άλλοι έχουν κατεύθυνση στη Γερμανία, ενδεχομένως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν έναν προορισμό, έχουν κάπου να πάνε, η πλειοψηφία τουλάχιστον από αυτούς.
Ναι, έχουν συνήθως φίλους, έχουν συγγενείς, με τους οποίους έχουν συνεννοηθεί να τους φιλοξενήσουν κάποιες μέρες. Γιατί όλοι θέλουν να ελπίζουν ότι
θα επιστρέψουν πίσω, βέβαια, και θα επιστρέψουν σύντομα και πίσω στα σπίτια τους και στην κανονική τους ζωή. Αλεξία, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και για τις πληροφορίες. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις της κρίσης για την Ελλάδα βρέθηκαν στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδρίασε, είπε τον Πρωθυπουργό, μέσω τηλεδιάσκεψης. Και βέβαια πάμε να δούμε με τον πολιτικό μας συντάκτο Δημήτρη Γκάτσιο τι συζητήθηκε και αν υπήρξαν κάποιες αποφάσεις σε σχέση με ενδεχόμενα μέτρα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Μηνύματα που ξεδιπλώνονται σε δύο επίπεδα από τον Πρωθυπουργό στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, στην κορυφή της ατζέντα του οποίου βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις που έχουν αυτές στη χώρα μας. Και τα δύο επίπεδα στα οποία εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν το γεωπολιτικό και το οικονομικό παύλα ενεργειακό. Αρχής γενομένης λοιπόν από τις γεωπολιτικές επισημάνσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, δίπλα στους ομογενείς της, δίπλα σε μια χώρα η οποία δέχεται εισβολή. Τόνισε επίσης ότι οι εξελίξεις δικαιώνουν τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, οι οποίες υπηρετούν το εθνικό συμφέρον, ενώ σημείωσε το τρίπτυχο ενίσχυση εθνικής άμυνας, οικοδόμηση ισχυρών συμμαχιών και γεωστρατηγική ευρωπαϊκή αυτονομία. Όσον αφορά στο μέτωπο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός, μετά τις χθεσινές αναφορές του από το βήμα της Βουλής, επεσήμανε εκ νέου πως πέρα από τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η στήριξη αυτή θα συνεχιστεί με έμφαση πάντα στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Συνολικά τώρα και με το βλέμμα στην μείωση του έμφυα, οι Έλληνες ιδιοκτήτες όπως τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα καταβάλουν κάτι παραπάνω από 30% λιγότερο φόρο για τα ακίνητά τους σε σχέση με αυτό το οποίο πλήρωσαν το 2019. Μεγαλύτερη θα είναι η ελάφρυνση για όσους κατοικούν σε ζώνες χαμηλής και μέσης τιμής. Όσον αφορά τώρα στην πρώτη κατοικία των πιο αναδυνάμων, με το νέο νομοσχέδιο παγώνει κάθε διαδικασία πληστηριασμού 3.000 ακινήτων, τα οποία ανήκουν σε ευάλωτους δανειολήπτες μπαίνια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Το βασικό μήνυμα είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, δίπλα στους ομογενείς της, δίπλα σε μια χώρα η οποία δέχεται εισβολή, πιστή στο διεθνές δίκαιο και αποφασισμένη μαζί με τους συμμάχους της, μαζί με την ευρωπαϊκή οικογένεια, να μην επιτρέψει τα σύνορα της Ευρώπης να αλλάξουν, ούτε ο κόσμος να ξαναγνωρίσει βία και ζώνες επιρροής.
Με Έλληνες ομογενείς της Ουκρανίας μίλησε νωρίτερα μέσω τηλεδιάσκεψης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρας. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είχε επικοινωνία με μέλη της Ελληνικής Ομογένειας της Ουκρανίας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνομιλία που είχαν με την πρόεδρο και την αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Οδυσσού, εκείνες περιέγραψαν τον αγώνα για επιβίωση και τη μάχη με τον χρόνο που δίνουν αυτή την ώρα οι ομογενείς στην προσπάθεια να απεγκλωβιστούν από τις εμπόλεμες ζώνες. Τόνισε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι είναι υποχρέωσή μας να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής και την ειρήνη, καθώς και σε κάθε προσπάθεια για να βοηθηθούν οι ομογενείς της Ουκρανίας να σωθούν ζωές και να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες. Δήλωσε δε έτοιμο να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί για τη στήριξη της ομογενών της Ουκρανίας. Σε αυτό το πλαίσιο θα υπάρξει επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών και με τις προξενικές αρχές σε Οδυσσό και Μαριούπολη. Εξέφρασε δε την υποστήριξή του στις προσπάθειες των προξενικών αρχών για απεγκλωβισμό των Ελλήνων και την ανάγκη να μην ανοιχτεί ο διάδρομος διαφυγής προς τις γειτονικές χώρες και με τελικό προορισμό την Ελλάδα. Πριν από λίγα λεπτά, η αξιωματική αντιπολίτευση με ανακοίνωσή τη εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση, καταλογίζοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του προσπαθούν να κρύψουν τις ευθύνες για την ενεργειακή ακρίβεια πίσω από τον πόλεμο, καθώς οι λογαριασμοί του ρεύματος, όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, είχαν φτάσει στους πολίτες ήδη πριν την παράνομη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Δηλώνουν από την αξιωματική αντιπολίτευση ότι η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Η κυβέρνηση είναι αδιάφορη, αδίστακτη και τυχοδιοκτική. Τώρα και η ακρίβεια που έχουν βιώσει μέχρι σήμερα οι πολίτες φέρει την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι τα εθνικά μας συμφέροντα δεν είναι πάντα ταυτόσιμα με αυτά του ΝΑΤΟ και τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει τη δική της αυτονομία σε επίπεδο άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.
Το ζητούμενο δεν είναι το ζήτημα της καταδίκης, αλλά ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο για να τελειώσει ο πόλεμος. Σε επίπεδο συμβολισμού πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι στην Ουκρανία. Και γι' αυτό το λόγο η δική μου πρόταση ήταν να στείλουμε το κινητό νοσοκομείο που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, την 300η αυτή μονάδα του νοσοκομείου, που θα ήταν ακόμα πιο αποτελεσματική για αυτό που είναι ανάγκη η Ουκρανία αυτή τη στιγμή.
Την ανάγκη όλες οι πολιτικές δυνάμεις να είναι προσεκτικές, επισήμανε ο πρόεδρος του Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι το Κινάλ στέκεται αξιακά όπου υπάρχει καταπάτηση του διεθνούς δικαίου.
Όπως ο κ. Πούτιν δείχνει μια αναθεωρητική αντίληψη για τα θέματα της γεωπολιτικής, βασιζόμενος δήθεν σε ένα αυτοκρατορικό παρελθόν, τα ίδια ακριβώς λέει και ο Ερντογάν. Και επειδή τα ίδια λέει και ο Ερντογάν, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, αν θέλουμε να ζητάμε αλληλεγγύη, να είμαστε έτοιμοι και να δίνουμε αλληλεγγύη σε παρόμοιες περιπτώσεις.
Σε πρωτόγνωρα υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές ενέργειας στις διεθνείς αγορές, ενώ ιστορικά υψηλά καταγράφουν και οι τιμές των σιτηρών. Το βαρέλι του πετρελαίου έσπασε το φράγμα των 110 δολαρίων την ώρα, που σε επίπεδα ρεκόρ εκτοξεύτηκε η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Ο πληθωρισμός συνέχισε την έντονη αυξητική πορεία των τελευταίων μηνών και σκαρφάλωσε στο 6,3% το Φεβρουάριο σε ετήσια βάση, από 5,5% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, οι πιέσεις αυξάνονται και την ίδια στιγμή βέβαια όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, βλέπουμε ότι έχουμε καθημερινά έτσι νέα αύξηση στις τιμές, στις διεθνείς αγορές, στις τιμές της ενέργειας.
Ακριβώς, Ντένια. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή, τον πληθωρισμό κατ' ουσίαν. Είναι ο δείκτης που ανακοινώνει η Eurostat και τον Φεβρουάριο, λοιπόν, καταγράφηκε ένα νέο ρεκόρ. Ειδικότερα ο δείκτης τιμών καταναλωτή εκτινάχθηκε στο 6,3%, στο υψηλότερο επίπεδο, Ντένια, από το 1997, από 5,5% που ήταν τον Ιανουάριο. Αντίστοιχη βέβαια ήταν η πορεία και στο σύνολο της Ευρωζώνης, καθώς ο δείκτης ανήλθε σε νέο ιστορικό ρεκόρ στο 5,8% για έναν ακόμα μήνα. Το υψηλό κόστος ενέργειας είναι αυτό βέβαια που τροφοδοτεί την ορμή του δείκτη και σε επίπεδο Ευρωζώνης. Ακολουθούν με μεγάλη βέβαια διαφορά τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τα καπνικά προϊόντα. Υπό τις ισχυρές αυτές βέβαια πληθωριστικές πιέσεις, Δένια, και στη σκιά και των επιπτώσεων, όπως είπες και εσύ, των τιμών, των πολύ ψηλών τιμών των διεθνών στην ενέργεια που έχει επιφέρει η ρωσοουκρανική κρίση, αλλά και οι οικονομικές επιπτώσεις βέβαια από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Ρωσία. Συνεδριάζει σήμερα εκτάκτως στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εξετάσει όσο αυτό είναι δυνατόν και να αξιολογήσει τα δεδομένα και να λειτουργεί και να διαμορφώσει τα σενάρια σε σχέση τόσο με την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης, όσο βεβαίως και με το πώς θα μπορέσουν οι Υπουργοί Οικονομικών να διαμορφώσουν ένα νέο πλαίσιο στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Να πούμε ότι νωρίτερα, Αντένια, είχαμε πραγματικά εκτείναξη των τιμών σε όλα σχεδόν τα προϊόντα που διαπραγματεύονται στα Διεθνή Χρηματιστήρια Εμπορευμάτων. Το πετρέλαιο εξακολουθεί βέβαια να κινείται πάνω από τα $110 Αντένια το βαρέλι. Μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 23% σε σχέση με έναν μήνα νωρίτερα. Την ίδια ώρα όμως εντυπωσιακά και δραματική θα λέγαμε ήταν η εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου, καθώς περίπου γύρω στις 12 η ώρα Ελλάδος, ίσως και λίγο νωρίτερα για να είμαστε ακριβείς, η τιμή του αερίου εκτινάχθηκε στα €195, δηλαδή μια ανάσα ουσιαστικά, Ντένια, από τα €200 ανά μεγαβατόρα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει υποχωρήσει, το υποχωρήσει βέβαια είναι πολύ σχετικό, στα €165. Άγγιξε δηλαδή, θα πρέπει να πούμε, υψηλά ιστορικά ρεκόρ για μία ακόμα φορά, με ό,τι αυτό βέβαια, Ντένια, συνεπάγεται και για την τιμή ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και για το φυσικό αέριο σαν καύσιμο. Να πούμε ότι επίσης ότι αναμένεται τα βλέμματα στρέφονται εκτός από το σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών, όπως είπαμε, το ECOFIN, και στον OPEC Plus, συνεδρίαση του OPEC Plus των πετρελοπαραγωγών χωρών, στον οποίο συμμετέχει και η Ρωσία, καθώς το καρτέλ συνεδριάζει σήμερα για να συζητήσει βέβαια τις προμήθειες του Απριλίου, αλλά αναμένεται μία πολύ μικρή μόνο αύξηση παρά την αναταραχή στην παραγωγή τους, παρά την αναταραχή που έχει προκαλέσει η κατάσταση. Ένα άλλο ανησυχητικό στοιχείο είναι επίσης τα νέα ρεκόρ που καταγράφονται στις τιμές των σιτηρών αλλά και του αραβοσίτου στην Ευρωπαϊκή
Αυτό ήθελα
αγορά.
Να σε ρωτήσω, τι γίνεται με το κομμάτι των σιτηρών και εκεί έχουμε...
Έχουμε μία πολύ μεγάλη άνοδο κατά 46% σε μηνιαία μεταβολή, σε μηνιαία βάση στα $1,100 τον τόνο, όπως και επίσης $754 για το καλαμπόκι, σημειώνοντας αύξηση κατά 22,3%. Επίσης μια αύξηση που ανησυχεί τα οικονομικά επιτελεία, διότι γνωρίζουμε ότι αργά ή γρήγορα θα περάσουν και στις τιμές, καταρχάς στις τιμές χοντρικής και στη συνεχεία στην τιμή λιανικής για τα προϊόντα, κυρίως που σχετίζονται με τρόφιμα. Τώρα, στους δείκτες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, αν και ξεκίνησαν πάλι με αρνητικό πρόσημο και καταγράφοντας σημαντικές απώλειες, αυτή τη στιγμή φαίνεται να αντιδρούν έχοντας περάσει σε θετικό πρόσημο και σημειώνουν οριακά κέρδη, Ντένια, από 0,5 έως 0,9 βλέπω εδώ στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Προφανώς υπάρχει μια αντίσταση στις ισχυρές ρευστοποιήσεις των τελευταίων ημερών. Βέβαια δεν θα πρέπει να υποτιμούμε και την προσπάθεια αυτή που επρόκειται να γίνει για ένα δεύτερο γύρο συνομιλιών, Ντένια, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και μια είδηση επίσης της τελευταίας στιγμής, η διαχειρίστρια εταιρεία του γερμανορωσικού αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου του Nord Stream 2 διέψευσε τις αναφορές ότι κήρυξε πτώχευση μετά την επιβολή των αμερικανικών κυρώσεων. Ήταν κάποιες τέτοιες πληροφορίες που ερχόντουσαν από χθες, Ντένια. Αλλά σήμερα έχουμε την επίσημη διάψευση ότι ο συγκεκριμένος αγωγός αξίας βεβαίως 11 δισεκατομμυρίων είναι δύσκολο να πτωχεύσει και πολύ δύσκολο βεβαίως να ακυρωθεί όλο αυτό το project. Θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί, Ντένια.
Πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά, πώς θα εξελιχθεί το θέμα των κυρώσεων, βέβαια και οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν και στη Ρωσία, έτσι, αλλά από εκεί και πέρα και στον υπόλοιπο κόσμο και στην Ευρώπη και σε εμάς εδώ. Να σε ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε την επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους και όχι πλαφών στην τιμή που αγοράζουμε. Να τον ακούσουμε.
Θα καταθέσω διάταξη, εγώ δική μου διάταξη. Θα μπει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Mm-hmm. Στα καύσιμα και σε ορισμένα λακκίσματα προϊόντος. Το ψωμί, παραδείγματος χάρη, θα μπει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Θα είναι, δεν μπορεί κανείς να πουλάει με περισσότερο κέρδος από ό,τι πουλάει για το ίδιο προϊόν το Σεπτέμβριο του 2021.
Λοιπόν, πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας πει περισσότερα. Πινελόπη, ακούσαμε τον Υπουργό. Καλό μεσημέρι. Να λέει ότι το πλαφόν ουσιαστικά αφορά το περιθώριο κέρδους. Δηλαδή να μην υπάρξουν προσπάθειες εσχροκέρδειες, για να το πούμε διαφορετικά, μεγάλη αύξηση του κέρδους. Εν όψη βέβαια των αυξήσεων, των ανατιμήσεων που θα δούμε σε όλα αυτά τα προϊόντα.
Καλό μεσημέρι, λοιπόν, Ντένια. Ντένια, να δώσω μία συνέχεια σε αυτά που ακούω νωρίτερα να λέει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, ναι, και να πω ότι πριν από λίγο έκλεισε το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας με αύξηση, ναι, του ηλεκτρισμού, εννοώ, ναι, με αύξηση 10,52% και την τιμή να διαμορφώνεται για αύριο στα 281,75 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλες τις τελευταίες μέρες έχουμε αύξηση. Ναι. 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 Mm-hmm. Και βέβαια η τρελή πορεία που συνεχίζει να ακολουθεί η τιμή του φυσικού αερίου, ναι, το οποίο αυτή την ώρα διαπραγματεύεται 166 ευρώ τη μεγαβατόρα. Τώρα όλη αυτή η κατάσταση προφανώς προβληματίζει την κυβέρνηση. Τα αποτελέσματα, η εικόνα που δόθηκε σε σχέση με τον πληθωρισμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εξαιρετικά ανησυχητική και για τον λόγο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε σήμερα ότι προτίθεται πιθανότατα ίσως και εντός της ημέρας να καταθέσει τροπολογία με την οποία θα οριστεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους επιχειρήσεων που εμπορεύονται προϊόντα που έχουν σχέση με την Ουκρανία. Αυτό σημαίνει καύσιμα, άλευρα, ψωμί κλπ. Θα χρησιμοποιήσει την τεχνική που ακολουθήθηκε και την περίοδο της πανδημίας, ναι, δηλαδή όχι την επιβολή πλαφών στην τελική τιμή του προϊόντος, αλλά στο περιθώριο κέρδους. Και αυτό, όπως εξήγησε ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης, γίνεται προκειμένου, ας πούμε, για τα καύσιμα να μην διαμορφωθεί μια ενιαία τιμή σε όλη τη χώρα, γιατί δεν είναι ίδιο το κόστος σε όλες τις περιοχές της χώρας. Για την ειδική αναφορά.
Γι' αυτό και υπάρχουν διαφοροποιήσεις, λοιπόν. Έτσι, όπως ξέρουμε, έτσι, στη τιμή των καυσίμων. Επομένως, εκεί που είναι χαμηλότερα, να μην υπάρξουν η προσπάθεια μεγαλύτερης αύξησης, μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Γι' αυτό το λέω.
Ακριβώς, ειδικά στα νησιά, μάλιστα, για παράδειγμα, η τιμή έχει ξεπεράσει
είναι πολύ ακριβά, ναι,
τα 2 ευρώ, 2,10 ευρώ, εδώ και αρκετό διάστημα. Ναι. Για να βγει ένας μέσος όρος μιας τιμής και να βγει ένα πλαφόν σε ολόκληρη τη χώρα, τελικά μάλλον θα οδηγεί σε αύξηση των τιμών και σε κάποιες άλλες περιοχές. Ναι. Γι' αυτό το λόγο και επιλέγεται αυτή η τεχνική του ανώτατου περιθωρίου κέρδους. Τώρα επίσης ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε γενικότερα στο ενεργειακό κόστος, σημειώνοντας ότι θα ανακοινωθούν μέτρα. Οι πληροφορίες που έχουμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ότι εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθεί η επιδότηση για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο για τον Μάρτιο και θα είναι στα ίδια επίπεδα με αυτά του Φεβρουαρίου, δηλαδή 39 ευρώ ανά μεγαβατόρα για τον ηλεκτρισμό. Αυτή είναι η εικόνα. Η κυβέρνηση παρακολουθεί από κοντά τα πράγματα. Ένα μόνο θετικό στοιχείο που χρειάζεται ερμηνείας είναι ότι έχουμε πτώσει στις τιμές των δικαιωμάτων ρήπων στα 55 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ το προηγούμενο διάστημα είχαμε δει να έχουν αυξηθεί ακόμα και στα 90. Αυτή είναι η εικόνα που έχω.
Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα επιστρέψουμε στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία και των επιπτώσεων βέβαια. Πάμε να συνομιλήσουμε αμέσως με τον συνάδελφο ειδικό επί των διεθνών θεμάτων, τον Γιώργο Καπόπουλο που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια.
Λοιπόν, πάμε να δούμε, Γιώργο, που βρισκόμαστε. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι ρωσικές επιχειρήσεις. Όλες οι πληροφορίες λένε για ένα ανελαίητο σφυροκόπημα σε Χάρκοβο, σε Χερσόνα, σε Μαριούπολη, ενώ είναι περικυκλωμένο και το Κίεβο. Την ίδια στιγμή γίνεται μια προσπάθεια μέσω της συνάντησης των αντιπροσωπιών, είδαμε τη Δευτέρα, θα επαναληφθούν και σήμερα το απόγευμα, όπως λένε οι πληροφορίες. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις, να μας πεις την εκτίμησή σου για το που πάμε, αν μπορεί να σταματήσει γρήγορα όλη αυτή η εξέλιξη όσον αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αν μπορεί να υπάρξει μια διπλωματία που θα βάλει τέλος στις εχθροπραξίες και κατά πόσο σε αυτό μπορεί να συμβάλλει και το θέμα των κυρώσεων που έχουν επιβάλει οι Ευρωπαίοι στον Πούτιν.
Δεν νομίζω, θα είμαι ιδιαίτερα απεσιόδοξος, δεν νομίζω ότι έκβαση κι αν έχει η σύγκρουση στην Ουκρανία, ότι θα αποτρέψει ένα νέο ψυχρό πόλεμο, ο οποίος θα έχει πολύ θερμά επεισόδια. Τα μέτρα που ελήφθηκαν για τη Ρωσία έχουν βάθος χρόνου. Η Γερμανία άλλαξε την πολιτική της τελείως, τερμάτισε την Ostpolitik του Willy Brandt και είναι απέναντι στη Ρωσία. Το θέμα δεν είναι η Ουκρανία, δεν είναι η πρώην Σοβιετική Ένωση, είναι μια προσπάθεια έξω από κάθε πλαίσιο νομιμότητας της Ρωσίας να κάνει αποδεκτές τις απόψεις της για την ασφάλειά της και για την περιφερειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Φοβάμαι ότι η γενίκευση της σύγκρουσης είναι μέσα στις πιθανότητες.
Όταν λες γενίκευση της σύγκρουσης, Γιώργο, τι εννοείς?
Εάν είδαμε το χάρτη που έδειξε ο Λουκασέγκο,
ναι,
στους εκπροσώπους
ναι,
του
ναι,
τύπου.
Ναι,
αν τα ρωσικά στρατεύματα μπουν και στη Μολδαβία,
ναι,
δύο βήματα πιο πέρα είναι η Ρουμανία που θεωρεί αδερφό έθνος τους Μολδαβούς.
Μάλιστα.
Η Πολωνία μπορεί να έχει θερμά επεισόδια με το ρωσικό στρατό. Γενικώς είναι μια κατάσταση η οποία, λυπάμαι που το λέω, μου θυμίζει τον Αύγουστο του 1939.
Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και ιδιαίτερα δυσάρεστο να το λες και εσύ αυτό.
Φαίνεται ότι οι δύο πλευρές στις εντατικές διαβουλεύσεις των 2-3 τελευταίων μηνών δεν κατάλαβε η μία τις κόκκινες γραμμές
της άλλης,
ή έκανε ότι δεν κατάλαβε.
Αυτό τώρα δεν μπορεί να αποτραπεί. Το λέω με την έννοια, από τη στιγμή που βρίσκεται ακόμη ανοιχτός αυτός ο διάβλος επικοινωνίας, θα υπάρξουν αυτές οι επαφές, έστω και σήμερα.
Και θα γίνουν όλες οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, δεν νομίζω.
Μάλιστα. Εσύ δηλαδή τώρα πια το εστιάζεις στο γεγονός ότι υπάρχει και αυτό το λέμε έτσι, μια πρωτοφανής ουσιαστικά αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και σε βάρος του Πούτιν, σε βάρος της Ρωσίας στην πραγματικότητα, ότι αυτό είναι που θα οδηγήσει, που ουσιαστικά θα οδηγήσει σε περαιτέρω ανάφλεξη. Αυτό εννοείς?
Ακριβώς.
Όχι το γεγονός δηλαδή ότι ο Πούτιν είχε ένα τέτοιο σχεδιασμό από την αρχή.
Ο σχεδιασμός του Πούτιν υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια.
Ναι.
Και περιλάμβανε και διπλωματική πτυχή και πτυχή πολεμικών επιχειρήσεων, έκρινε ότι αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή. Προφανώς παρερμήνευσε την απόφαση των Αμερικανών να εστιάσουν την προσοχή τους στην περιοχή Ειρηνικού και Ινδικού. Προφανώς με την άτακτη αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν θεώρησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διακινδυνεύσουν άλλες εμπλοκές και επέλεξε τη στιγμή να στήσει μια ελεγχόμενη κρίση, η οποία όμως βγήκε εκτός ελέγχου.
Μάλιστα. Τώρα, για να δούμε σε όλο αυτό, σε όλο αυτό που μας περιγράφεις, έτσι, για το τις πιθανότητες που υπάρχουν να εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και στο εξής, καθώς είναι πραγματικά πολύ αυστηρές οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας, Γιώργο? Το λέω αυτό. Μπορεί να αναβαθμιστεί περισσότερο ο ρόλος της Τουρκίας με δεδομένο ότι είναι η μόνη χώρα που δεν δέχτηκε να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία?
Δεν θα μπορέσει να αντισταθεί για πολύ καιρό. Δηλαδή το κλίμα έτσι όπως είναι, ή θα αρπάξει την ευκαιρία ο Ερντογάν και θα εξομαλύνει τις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες,
ναι,
και θα παραγραφούν οι παλιές αμαρτίες μεταξύ των οποίων και η S-400,
μάλιστα,
και θα σταματήσουν οι κυρώσεις και θα πάρει και F-35 και άλλα οπλικά συστήματα η Τουρκία,
ναι,
εάν θελήσει να παίξει το ρόλο του πιστού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
Ναι.
Παιχνίδια για την ώρα που η ουδέτερη Σουηδία και Φιλανδία προσεγγίζουν το ΝΑΤΟ, την ώρα που η Ελβετία βάζει στη Ρωσία τις ίδιες κυρώσεις που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, περιθώριο για ουδέτερους και διεπιτίδιους ουδέτερους δεν υπάρχει.
Άρα λοιπόν δεν θα μπορέσει να παίξει ένα άλλο ρόλο, έτσι, η Τουρκία με βάση αυτό που μας λες, και μέσω αυτού του ρόλου να υπάρξει θέμα και για τη χώρα μας.
Για τη χώρα μας το τελευταίο που θα ανοιχθεί ο Αμερικανικός παράγων αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχουν εσωτερικές διενέξεις στο ΝΑΤΟ. Να είμαστε δηλαδή απέναντι με το δάχτυλο σκανδάλι με τη Ρωσία και η Τουρκία να δημιουργεί τα δικά της θέματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν λέω ότι θα μας λύσει όλα τα προβλήματα,
αντιληπτό,
γιατί θα υπάρξει και πίεση να τα βρούμε συνενετικά, με συμβιβασμό, αλλά εκπλήξεις τύπου θερμού επεισοδίου δεν θα υπάρξουν εύκολα.
Mm-hmm. Και πόσο θα μπορέσει να αντέξει ο Πούτιν και η Ρωσία, Γιώργο?
Θα το δούμε αυτό. Πάντως δεν έχει στην ιστορία τη σύγχρονη, ναι, δεν έχει υπάρξει κυβέρνηση που έχει πέσει από κυρώσεις. Η πρώτη περίπτωση στη σύγχρονη ιστορία που εφαρμόστηκαν κυρώσεις ήταν η Ιταλία του Μουσολίνη όταν εισέβαλε στην Αιθιοπία τον 1935. Μάλιστα. Όχι μόνο δεν έπεσε ο Μουσολίνη, αλλά συσπηρώθηκε ο ιταλικός λαός γύρω του.
Ωραία. Αν λοιπόν πάρουμε το χειρότερο σενάριο αυτό μιας έτσι γενικευμένης ανάφλεξης στην περιοχή, αυτό πού θα οδηγήσει, ποιος θα είναι ο στόχος του Πούτιν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και από όλη αυτή την εξέλιξη στην πολεμική?
Στην Δύση να διαπραγματευτεί σοβαρά μαζί του το καθεστώς ασφαλείας της Ρωσίας. Mm-hmm. Και να έρθει από μόνος και υπερικύκλους.
Και αυτό λοιπόν, αυτό που λες είναι ότι δεν ήταν ο αρχικός του σχεδιασμός. Αυτός ο σχεδιασμός ήταν τελείως διαφορετικός. Ήταν να δημιουργήσει κάποια τετελεσμένα και με αυτά τα τετελεσμένα να πάει και να διαπραγματευτεί. Ενώ λόγω της βίαιης αυτής αντίδρασης της Δύσης ουσιαστικά με την επιβολή κυρώσεων, κάνει τα πράγματα να γίνονται πιο επικίνδυνα και να οδηγήσει σε μια γενικότερη ανάφλεξη.
Ακριβώς.
Η Κίνα τώρα σε όλα αυτά.
Η Κίνα κρατάει προσεκτική στάση αναμονής. Μην το πάρουμε σαν δεδομένο ότι θα σπεύσει να ευθυγραμμιστεί με τη Ρωσία και να μοιραστεί την απομόνωσή της. Θα κοιτάξει να δει η Κίνα μήπως η σύγκρουση ΗΠΑ Ρωσίας την βγάζει έξω από το κάδρο για ένα χρονικό διάστημα. Δεν εστιάζουν δηλαδή οι ΗΠΑ όλοι τους στην πίεση και όλοι τους στην προτεραιότητα στην Κίνα.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε έτσι όλα αυτά τα αναλυτικά, έτσι όπως μας τα λες και γίνονται κατανόητα για το πού βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Σταδιακή αποκλιμάκωση καταγράφουν το τελευταίο διάστημα οι σκληρίδικτες της πανδημίας στη χώρα μας. Σε εξέλιξη, συνεδρίαση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, όπου πιθανότατα θα αποφασιστεί η κατάργηση της χρήσης μάσκας στους εξωτερικούς χώρους. Και πάμε στη Σμαράγδα Γορογιάννη να μας πει περισσότερα. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Κυρίες και κύριοι, στη σημερινή συνεδρίαση, λοιπόν, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σταθμίζει τα δεδομένα, δηλαδή τη σημαντική υποχώρηση του κυριότερου δείκτη, του δείκτη των διασωληνωμένων, που πριν από ένα μήνα, στις αρχές Φεβρουαρίου, έφτανε στους 560, ναι, ενώ χθες ήταν λίγο περισσότεροι από 400. Επίσης, ένα ακόμα δεδομένο είναι ότι απομακρύνονται σιγά-σιγά οι άσχημες καιρικές συνθήκες και ότι είναι μπροστά μας η άνοιξη και το καλοκαίρι. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν, η χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους θεωρείται πλέον λιγότερο σημαντική ως μέτρο προστασίας όταν δεν υπάρχει συνωστισμός, και αυτή θα είναι και η εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, η κατάργησή της ως υποχρεωτική στους εξωτερικούς χώρους, αλλά θα παραμείνει ως σύσταση εκεί που υπάρχει συνωστισμός. Η μάσκα στους εσωτερικούς χώρους θα συνεχίσει να υπάρχει, να υφίσταται ως μέτρο για αρκετό καιρό ακόμα, όπως είπε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Επίσης, ο Υπουργός τόνισε πως η χαλάρωση των μέτρων μέσα στο Μάρτιο θα αφορά αποκλειστικά τους εμβολιασμένους. Ενώ οι ανεμβολίες θα συνεχίσουν να υποβάλλονται σε περιορισμούς με αυξημένα τεστ για πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους εστίασης και σε εμπορικά καταστήματα. Επίσης, ναι, σήμερα αναμένεται να αρχίσει και η συζήτηση γύρω από την κατάργηση κάποιων υγειονομικών πρωτοκόλων, όπως είναι το PLF, δηλαδή η υποχρέωση συμπλήρωσης του εντύπου PLF όταν κάποιος εισέρχεται στη χώρα μας, καθώς με την όμικρον, με την παραλλαγή όμικρον, όπως λένε οι επιστήμονες, δεν γίνεται η χνηλάτιση των επαφών των κρουσμάτων, άρα δεν χρειάζεται ένα τέτοιο πρωτόκολλο. Mm-hmm. Χθες άνοιξε η πλατφόρμα για το εμβόλιο της Novavax. Ναι. Υπήρξε ζήτηση, Ντένια. Ναι. Σύμφωνα με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, έχουν γίνει 1.400 ραντεβού, ήδη έχουν κλειστεί, δηλαδή 700 άνθρωποι έκλεισαν τα δύο ραντεβού της πρώτης και της δεύτερης δόσης. Είναι άνθρωποι που δεν είχαν κάνει κανένα εμβόλιο μέχρι τώρα, δηλαδή απευθύνεται σε αυτούς και όχι σε όσους θέλουν να κάνουν αναμνηστική, ναι, δόση εμβολιασμού.
Σε αυτούς που είχαν φοβηθεί έτσι, ναι, με, ναι, το, ναι, εμβόλιο το mRNA και έτσι...
Ακριβώς.
Επιλέγουν το συγκεκριμένο εμβόλιο.
Ακριβώς. Οι εμβολιασμοί θα γίνονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αρχικά, mm-hmm, από το Σάββατο 5 Μαρτίου και από την ερχόμενη Τετάρτη στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Το θέμα της μάσκας, της κατάργησης της μάσκας, θα είναι άμεσο, Σμαράγδα?
Από ό,τι φαίνεται, ναι, ναι, δηλαδή, μάλιστα, σήμερα θα ληφθεί απόφαση. Μάλιστα. Δεν υπάρχει άλλη αναμονή σε αυτό, μάλιστα, και από όλα δείχνουν θα εφαρμοστεί από την ερχόμενη εβδομάδα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ευθύνες στην κυβέρνηση για τη γύμνια, όπως είπε, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επερίψε ο τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός, ο οποίος με κλιμάκιο βουλευτών επισκέφθηκε δημόσιες δομές του ΕΣΥ στην Οίκια. Καταλόγησε στην κυβέρνηση ότι δεν στήριξε το ΕΣΥ τα χρόνια της πανδημίας και ότι ειδικά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υπήρξε τεράστια αποδιοργάνωση.
Στο τοπίο λοιπόν της πρωτοβάθμιας φροντίδας, θεωρώ ότι αναδεικνύονται οι τεράστιες πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι προκύπτει και η ανάγκη ενός σχεδιασμού επούλωσης των πληγών της πανδημίας και παρέμβασης ενισχυτικής, κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό.
Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση στο Eurofair Olympia, το οποίο δυστυχώς συνεχίζει να φλέγεται. Η πυκνή καπνή και οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν εντός του πλοίου καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και της ΕΜΑΚ. Ο απεσταλμένος της ΕΡΤ στα Ιωαννίνων, ο Βασίλης Σιώμος, βρίσκεται στον Εστακό Έτελο Ακαρνανίας, βρίσκεται εδώ και πολλές μέρες και θα μας δώσει τώρα την εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η διαδικασία της πυρόσβεσης, χωρίς όμως να έχει φέρει ακόμη αποτελέσματα. Τόσο από τη θάλασσα, το ρημουλκό Ντόλφιν ρίχνει εδώ και 24 ώρα από το άνοιγμα του καταπέλτη συνεχώς νερό. Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία. Οι πυροσβέστες μου λέγανε ότι σε κάποια σημεία στο πλοίο, στο εσωτερικό, υπάρχει θερμοκρασία ακόμα και 300 και ίσως και παραπάνω από τους 300 βαθμούς θερμοκρασία. Να σκεφτείτε ότι την ώρα που μπαίνανε μέσα οι πυροσβέστες, γιατί σήμερα καταφέραν να περάσουν κάτω από την υδατοστεγή πόρτα που κατέρευσε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και επιχειρούν και στο εσωτερικό. Αυτή τη στιγμή ρίχνουν ειδικό αφρό που δεσμεύει το οξυγόνο, αλλά ταυτόχρονα επιβραδύνει και την εξάπλωση της φωτιάς. Μόλις ρίχνανε νερό στον καταπέλτη, εδώ μπροστά υπήρχε θερμοκρασία τέτοια που το νερό εξατμιζόταν. Βέβαια, έχουν ειδικό εξοπλισμό που μπορούν να πατήσουν τώρα σε αυτές τις θερμοκρασίες. Επιχειρούν, κάνουν ό,τι μπορούν για να εντοπίσουν και τους τρεις αγνοούμενους. Όμως παραμένει πάρα πολύ δύσκολη η επιχείρηση. Υψηλή θερμοκρασία, έντονος καπνός. Και ο φόβος είναι το τι θα συμβεί όταν θα ανοίξει το νούμερο 1 γκαράζ. Μπήκαν χθες μέσα οι διασώστες της ΕΜΑΚ και οι Ολλανδοί συνάδελφοί τους διασώστες. Δεν μπορούν όμως να μείνουν πολύ χρόνο μέσα. Ο χρόνος που μπορούν να επιχειρήσουν με την μπουκάλα οξυγόνου που φέρουν στην πλάτη τους είναι κοντά στα 25 λεπτά. Ενώ ο χρόνος να κατέβουν στο γκαράζ νούμερο 1 και να ανέβουν είναι 20 λεπτά. Είναι οριακά δηλαδή
είναι
να μείνουν
ωραία,
στο γκαράζ κοντά στα 2 με 3 λεπτά, γιατί υπάρχει κίνδυνος να μείνουν από οξυγόνο και να μην προλάβουν να βγουν πάλι έξω από το φλεγόμενο για τόσες ημέρες Eurofair Olympia. Είναι όλες οι δυνάμεις εδώ, παλεύουν. Το επόμενο βήμα είναι να ανοίξουν τη διατοστεγή πόρτα που κατέρευσε, έτσι ώστε να βγουν σιγά σιγά τα καμένα οχήματα. Και ευχή όλων είναι και προσπάθεια να μην πάρει φωτιά τον γκαράζ νούμερο 1. Που μετά θα είναι ανεξέλεκτη φωτιά και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη από εκεί και πέρα.
Μάλιστα. Είναι πραγματικά μια τεράστια προσπάθεια, μια δύσκολη προσπάθεια. Να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Οι 50.000 θέσεις εργασίας στον τουρισμό που θα μπορούσαν να καλυφθούν από ομογενείς ή Ουκρανούς πρόσφυγες ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του Υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια με τον πρέσβη της Ουκρανίας, η Ρεγκίνα Σαβούρτου, που θα μας ενημερώσει. Η Ρεγκίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Διαδικτυακή ήταν η συνάντηση των δύο ανδρών, μιας και ο πρέσβης της Ουκρανίας πάσχει από κορονοϊό. Να πούμε λοιπόν ότι ο πληθυσμός των ομογενών της Μαριούπολης, της Οδυσσού αλλά και άλλων πόλεων της Ουκρανίας ξεπερνά τις 150.000. Και όσο αυτή η ανθρωπιστική κρίση είναι σε εξέλιξη, η Ελλάδα δήλωσε από την πρώτη και όλα στιγμή πρόθυμη να σταθεί στο πλευρό αυτών των ανθρώπων. Υπάρχει αλληλεγγύη και ανθρωπισμός στην Ελλάδα. Ανακοίνωσε μετά από συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεχόμαστε και θα δεχτούμε ομογενείς ή Ουκρανούς στη χώρα. Υπάρχει μέρημνα για τη φροντίδα και την περίθαλψη αυτών των ανθρώπων, αλλά ενδεχομένως και για θέσεις εργασίας, τόνισε στην δήλωσή του ο Υπουργός Τουρισμού. Μετά τη ραγδαία ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στη χώρα μας, δημιουργήθηκαν 50.000 επιπλέον θέσεις εργασίας, οι οποίες δεν καλύφθηκαν πέρυσι από το ελληνικό εργατικό δυναμικό. Ενδεχομένως θα μπορούσαν λοιπόν να καλυφθούν από ομογενείς Ουκρανούς πρόσφυγες. Η διαδικασία, να πούμε, προβλέπεται στο άρθρο 80 του Προεδρικού Διατάγματος του 2006 για την αμνηστία, τη φροντίδα των προσφύγων και τις εργασιακές σχέσεις, με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
Ρεγκίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Δεκάδες φοιτητές πραγματοποίησαν το πρωί αντιπολεμική διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη. Οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και σήκωσαν πανό με αντιπολεμικά συνθήματα με αφορμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Πάμε στον Παύλο Σαρόγλου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το σύνθημα ήταν ένα, όχι στον πόλεμο. Συγκεντρώθηκαν οι φοιτητές έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ανήλθαν και ένα τεράστιο πανό που κάλυψε την κεντρική είσοδο του Υπουργείου. Κρατούσαν μάλιστα στα χέρια και οι ίδιοι πανό, πλακάτ, φώναζαν συνθήματα και διένυμαν και έτυπο υλικό στους διερχόμενους. Αυτό το οποίο ζήτησαν οι φοιτητές είναι να σταματήσει η πολεμική σύραξη ανάμεσα στην Ρωσία και στην Ουκρανία. Εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους λαούς των δύο κρατών, ενώ ταυτόχρονα ζήτησαν να μην υπάρξει εμπλοκή ελληνικών δυνάμεων στον πόλεμο της Ουκρανίας. Μάλιστα επέδωσαν και ψήφισμα με το συγκεκριμένο αίτημα στο γραφείο του κυρίου Καλαφάτη και στη συνέχεια αποχώρησαν. Ενώ σε αυτό το σημείο να πούμε ότι εκ νέου στις 5 η ώρα το απόγευμα θα υπάρξει συγκέντρωση Ουκρανών πολιτών στην πλατεία Αριστοτέλου.
Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε. Αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί συνοδοιπόροι θα αποχαιρετήσουν τη βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας Μαριέτα Γιαννάκου στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο. Η Μαριέτα Γιαννάκου, να υπενθυμίσουμε, πέθανε σε ηλικία 71 ετών την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Ερνόουτογλου.
Την Πέμπτη, αρχικά στη Λίμνο, στις ανατολικές σποράδες, αλλά και στα βόρεια-βορειοανατολικά, κυρίως τμήματα της Κρήτης και πιθανόν στο νότιο Ιόνιο και το Καρπάθιο, αναμένονται συννεφιές, με πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και κατά τόπους αυξημένες συννεφιές στην Θράκη και κυρίως στον Εύρο, όπου τις θερμές ώρες της ημέρας δεν αποκλείεται να σημειωθεί κατά τόπους ασθενές χιονόνερο και μικρής διάρκειας ασθενής χιονοπτώσης στα ορεινά ή μειωρινά. Ενώ τα ανοίγματα του καιρού θα μεγαλώσουν σταδιακά και στο νότιο Ιόνιο, στο υπόλοιπο Αιγαίο και στην Κρήτη, με σταδιακή αύξηση όμως της συννεφιάς στην δυτική Ελλάδα, όπου αργά τη νύχτα μαζί με τη δυτική Κρήτη υπάρχει πιθανότητα να ψυχαλύσει και να βρέξει ασθενώς και πολύ τοπικά. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 5, κατά τόπους και 6, ενώ στο Καρπάθιο στην αρχή της ημέρας δεν αποκλείεται να αγγίξουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί σε χαμηλά επίπεδα, στους μείον 9 με μείον 1 βαθμού στα υπηρετικά και στο 0 με 10 βαθμού Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 5 με 8 βαθμού στα ορεινά και στους 9 με 13 βαθμού Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά στην Αττική με λίγες αραιές συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας, πιο πυκνές στις βραδινές νυχτερινές ώρες. Η άνεμη βορειοδυτική στα 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία γύρω στους 14 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας με λίγες πρόσκαιρες συννεφιές τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά και ανατολικά τμήματα της περιφέρειας. Πιο πυκνές κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Η άνεμη βορειοδυτική και εδώ στα 4 με 5 κατά τόπους έως και 6 μποφόρ, κυρίως στο Θερμαϊκό και η θερμοκρασία στους 12 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Υγειόπολης με τη Μαρία Κονταξή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.